Dnešní speciální vydání architektonického Leonarda Plus bude zvláštním příběhem jednoho domu. Onen dům měl velmi pohnuté osudy, ačkoliv jeho životní příběh začal velmi slibně. Stvořil ho totiž slovutný klasik moderní architektury, brněnský rodák, který ovlivnil celou evropskou architektonickou školu začátku minulého století, Adolf Loos. Onen dům se zrodil v pražské čtvrti Smíchov a už v dobách jeho vzniku se mu pro jeho krásu přezdívalo béžová princezna. Na svět ale přišla tato princezna v nešťastné době, v první polovině minulého století. Tento krásný a unikátní dům si jeho obyvatelé dlouho neužili. Skončili v koncentračním táboře a po válce čekali dům velmi krušné časy. Měnil majitele i podobu, byl různě přestavován a utěšeně chátral, ale nakonec se dočkal zmrtvých vstání a návratu v celé své kráse. Tak se za tímto kouzelným domem dnes vypravíme. Inspirativní a přínosný poslech vám přeje Markéta Ševčíková.
Leonardo Plus.
Tak milí posluchači, my vás srdečně zdravíme s mým tradičním průvodcem světem úžasné architektury, historikem Zdeňkem Lukešem. Pan Zdeněk mi dnes sliboval mimořádný výlet a zatím stojíme pravdáž na pražském Smíchově v ulici Nad Mrázovkou, ale nic moc tak impozantního tady zatím nevidím. Ale vy jste tento začátek zvolil úmyslně, že pane Zdeňku?
Ano, tak jsme v ulici, která se jmenuje U Mrázovky a je tady taková docela koncentrace zajímavých staveb. Je to taková zase vilová enkláva. No a ten dnešní náš díl bude věnován především osobnosti architekta Adolfa Loose, který se narodil právě před 150 lety. Celosvětově tento rok vlastně byl vyhlášen rokem Adolfa Loose. No a začínáme naši vycházku před domem, který sice Loose neprojektoval, ale který navrhl jeden z architektů, kteří byli velice jeho tvorbou ovlivněni, takže jsem toto místo zvolil záměrně a projdeme se potom tou ulicí U Mrázovky, která je zajímavá i z jiných důvodů. A především potom tu naši procházku krátkou zakončíme v ulici, která se jmenuje Na Cihlářce a kde se nachází dům, který tentokrát skutečně vytvořil Adolf Loos. A tomu se budeme věnovat potom samozřejmě více, protože to je Vinternicova vila, významná stavba tohoto světoznámého architekta.
Možná, že bychom měli posluchačům připomenout ono, když se řekne v Praze Adolf Loos, tak každý si vzpomene na takzvanou Millerovu vilu na Praze 6 na bateriích. A vy jste vlastně objevil tady tuto jeho vilu, Vinternicovu vilu, o které se toho mnoho nevědělo.
Tu jsem rozhodně neobjevil já, ale v odborných kruzích se o ní trošku vědělo. Ale možná, že jsem trošku se svými kolegy pomohl k tomu, že ten dům vlastně byl zachráněn, opraven a jak je důležitý a krásný, to uvidíme v té druhé polovině našeho povídání. Ale teď ještě se zastavíme tady v ulici U Mrázovky u vily, kterou pro rodinu Steinovu postavil významný brněnský architekt Ernst Wiesner, někdy také slyšíme českou verzi toho jména Arnošt Wiesner. To byl architekt, který studoval na Vídeňské umělecké akademii u profesora Friedricha Omana, ale velice ho zaujala tehdy ve Vídni tvorba a taky filozofie Adolfa Loose. Tam stavěl tenkrát různé slavné domy, například vilu Steiner, vilu Scheu a další, kde potom začal uplatňovat svůj prostorový plán, svůj geniální vynález, který potom rozvinul vlastně snad nejlépe u svého pozdního díla u Millerovy vily v Praze Střešovicích a také u Vinternicovy vily, kterou navštívíme. Takže teď se podíváme na Wiesnerovu stavbu, která má takovou zajímavou střechu.
A jak to, že není rovná ta střecha, si položme otázku.
No, Adolf Loos navrhoval taky tento typ střech, on ho měl rád. On se objevoval třeba u některých průmyslových objektů. Té střeše se říká kýlová. My tady v Praze máme něco podobného třeba na Letohrádku Královny Anny, neboli Belvedere. Belvedéru nebo na Národním divadle. Vidíme, že je krytá taky břidlicí. No a na domě se objevují některé právě losovské principy. To znamená, že ten dům je budován jako taková pohodlná rezidence, propojení se zahradou, okna jsou umístěna tam, kde je potřeba je mít, a to byl právě třeba rozdíl od architektury, kterou propagoval třeba Le Corbusier, známý švýcarský architekt, který si všímal těch proporcí domu a toho vnějšího vzhledu. Adolf Loos tomu oponoval, on říkal, že ten dům zvenku není příliš důležitý, že důležité je to, co se nachází uvnitř. Tam, že lidé žijí, a že proto je potřeba ten dům vlastně komponovat z vnitřku ven a nikoli naopak. Takže to byl jeden z takových základních principů té lozovské architektury. Ernst Wiesner v Praze ovšem neprojektoval, tohle je výjimečná stavba, dneska památkově chráněná. On se věnoval především brněnské architektuře a navrhl tam naprosto úžasné stavby, jako je třeba brněnské krematorium nebo řadu významných administrativních budov od Panky Union přes palác Morava, přestavoval Doretův dvůr, a dalším takovou jeho známou stavbou je Moravská banka na náměstí Svobody v epicentru Brna, kterou projektoval společně s dalším významným brněnským architektem a Kotěrovým žákem Bohuslavem Fuchsem. A některé rodinné domy Wiesner v Brně projektoval zase v tom losovském stylu. Hodně se v poslední době mluví třeba o vile rodiny Šťastných, z níž se stalo vlastně takové architektonické centrum, takže to je důležitá stavba, ale on tam navrhoval těch vil více a zajímavé je, že taky uplatňoval takový princip tehdy neobvyklý. U té funkcionalistické architektury většinou převládají bílé vápené omítky v této době, ale on používal výrazné barvy na ta průčelí, takže některé ty domy jsou třeba zelené, modré, červené a podobně.
To mi čtete myšlenky, na ty barvy fasád jsem se právě chtěla zeptat, protože tady vidíme bílou a chtěla jsem vám položit otázku, jestli to byla tedy ta hlavní, jaksi korunní barva všech funkcionalistů.
No, to byla taková základní barva, zásadní barva, nebarva, dalo by se spíš říci, ale podle těch zásad Bauhausu nebo Corbusiera vlastně se počítalo s tím, že ty domy budou v bílé barvě v kombinaci potom s barevnými detaily v základních barvách, jako byla třeba modrá, červená, zelená nebo žlutá a podobně. Později ve 30. letech už se od tohoto dogmatu vlastně začalo ustupovat. Takže my jsme si tady představili dílo Ernsta Wiesnera jakožto významného architekta, který byl zásadním způsobem ovlivněn tvorbou Adolfa Loose. A teď se přesuneme ještě kousek dál ulicí U Mrázovky, abychom se ještě podívali na některé další zajímavé stavby a pak už honem do vily Winternitz, kde už na nás čekají.
Ano, já bych jenom posluchačům připomněla, že tu vilu Wiesnerovu určitě poznají, protože kolem ní vede cesta ze zhora a skutečně ta kýlová břidlicová střecha, která vypadá jako taková poduška na tom bílém domě, nelze přehlédnout. Tak, ale teď budeme následovat pana Zdeňka k dalším dělám. Tak my jsme se posunuli o pár set metrů dál do kopce a beru zpět svá slova z úvodu, kdy jsem říkala, pane Zdeňku, že jste mě zavedl na místo, kde zatím nic moc zajímavého nevidím. Tak to, co vidíme teď na této části naší vycházky, kde stojíme pořád sice v ulici Na Mrázovce, ale už je tady křižovatka s ulicí Na Cihlářce, je to takové radostné místo pro každého vyznavače funkcionalismu, protože co vila, to neuvěřitelně zajímavá stavba, byť tedy jejich stav není vždy úplně radostný.
No, my teď stojíme přímo proti vile, která má adresu U Mrázovky 11. Je to jeden z nejcennějších domů, který tady je, a ten nám právě symbolizuje tu funkcionalistickou větev, kterou reprezentuje architekt Le Corbusier nebo Bauhaus v Německu. Ta stavba bohužel je, jak vidíme, v naprosto dezolátním stavu, je po požáru, okna jsou vymlácená, bydlí tam pravděpodobně bezdomovci. Je to skutečně smutný pohled. pohled na přitom velmi cenou architekturu. Dílo dvou pražských německy hovořících architektů židovského původu Ernsta Mühlsteina a Viktora Firta. Oba tito architekti patřili k nejvýznamnějším představitelům avantgardy v meziválečném Československu. Mühlstein také studoval u našeho zakladatele moderní české architektury Jana Kotěry na Akademii výtvarných umění. Oni potom se spojili, vlastně vytvořili společný ateliér a projektovali celou řadu krásných činžovních domů v různých pražských čtvrtích. Projektovali taky řadu vil, například na Ořechovce nebo v Bubenči. Snad nejkrásnější vila vznikla potom v Troji, to je Šikova vila z let 1928-1929, která mimo jiné potom sloužila jako rezidence pro různé papaláše. Bydlel v ní například Gustáv Husák.
Zvláštní, to už jsme na to narazili minule, že bývalí prominenti toho totalitního režimu si tak libovali tady v těch vzácných funkcionalistických vilách.
Přesně tak, ten dům byl velice pohodlný, velice příjemný. Mühlstein s Firtem takových domů všem, jak jsem říkal, navrhovali celou řadu, tak před jedním tady stojíme, ale jeho současný stav je teda skutečně hanebný. Já bych ještě chtěl něco říct o jejich dalších osudech. Oni potom unikli vlastně koncentráku tím, že odešli do Anglie v roce 1938, a tam se jejich cesty rozdělily, zatímco Viktor Firt přesídlil do Spojených států, kde se pak stal profesorem na univerzitě v Ohio. Tak Ernst Mühlstein už s pozměněným jménem, po angličtěným jménem Ernest Milston, se usadil v Austrálii a tam mimo jiné projektoval monument, který zná každý Australan jako své boty. To je vlastně památník padlým australským vojákům z druhé světové války. Bohužel stav některých těch domů od Mühlsteina Firta v Praze není právě povzbudivý. Když se podíváme...
No, tady podle toho vyhořelého vlastně zase to každý pozná. Trošku ji zkusme posluchačům popsat. Ona má totiž podobný jeden prvek, jako má třeba vila Millerova od Adolfa Lose na Praze 6 ve Střešovicích.
Je to typická taková stavba, železobetonový skelet s bílým pláštěm opatřeným vápenou omítkou, s pásovými okny a nahoře vidíme plochou střechu s terasami slunečními a skutečně s takovým betonovým rámem, což je motiv, který za chvilku uvidíme také u té Winternitzovy vily. Na těch detailech je patrný také vliv Adolfa Loose, tedy je to taková kombinace vlastně vlivu těchto nejvýznamnějších architektů tehdejší doby, jako byl Le Corbusier, jako byl Bauhaus a nebo taky Adolf Loose. Hned v sousedství je dům, který možná už má své dny sečteny. Je to bývalé dětské středisko, když si to byl tedy rodinný dům, přestavěný architektem Martinem Reinišem někdy v 80. letech na dětské zdravotní středisko. Ten dům zvenku je nenápadný, ale vevnitř se tehdy skrýval nádherný interiér, který dělal Reiniš společně s výtvarníkem Alešem Lamrem, aby ty děti se tam cítili dobře. Interiér byl velice barevný, velice živý. Řekl bych, že ten dům vlastně předběhl svou dobu. Dneska už se dětská oddělení, třeba nemocnice a podobně, dělají v podobném duchu, ale tenkrát v té šedivé totalitě to bylo něco dost neobvyklého.
No a na rozdíl od té vedlejší vily nemá pásová okna, ale má zase ty dlouhé pásy oken u schodišť patrně.
No, ten dům, jak jsem říkal, má asi své dny sečteny, ale původně vlastně byl opatřen takovou treláží a byl celý porostlý. No a následuje potom další dům, možná takový nejméně nápadný z nich.
A vypadá jako dvojdům?
Vypadá jako dvojdům a to je dům, který si nechal postavit známý politik prvorepublikový Price. Byl to teda ředitel živnostenské banky, že jo, významný finančník, velice vlivná osobnost první republiky. Ten dům si respektive postavila jeho tehdejší partnerka a projektantem toho domu byl architekt Eduard Hnilička. To jméno asi není všeobecně známé, ale já jenom připomenu, že byl autorem známého paláce Imka, pozoruhodné budovy s bazénem a dokonce i s běžeckou dráhou, která byla postavena v ulici Na Poříčí. Ta Priceova vila samozřejmě byla komponována jako velmi, velmi pohodlná stavba na svažitém pozemku s pěknou zahradou. Není divu, že se potom po válce v ní usadili různí papaláši, například jistý Vasil Bilak tam bydlel také. Takže To byla taková jaksi prominentní stavba. My už ji nevidíme v tom původním stavu, že za první republiky zcela jasně byl Eduard Hnilička ovlivněn zase tím Adolfem Loosem. Nebyl se nikdy vevnitř, tak nevím, jestli tam je nějaký náznak toho prostorového plánu Loosova. Je to docela možné. No a teď už vyrazíme do té uličky, která se jmenuje Na Cihlářce, která je k ulici U Mrázovky Kolma, a za chviličku dojdeme k cíli našeho dnešního putování, a to je Winternitzova vila, autentické dílo Adolfa Loose.
Tak a my už jsme se postupně ulicí dostali k našemu dnešnímu hlavnímu cíli cesty. Milí posluchači, nemůžete Winternitzovu vilu minout, protože je to překrásný bílý dům, který vás zaujme, přestože tady je vil hodně, ale na pohled vás zaujme už tím, jak impozantně vypadá zepředu, což trošku popírá to, jak jsme si říkali předtím, že se stavěly domy hlavně pro lidi, aby v nich mohli bydlet, tak tento je krásný sám o sobě. Hodně nám fouká, takže brzy vejdeme dovnitř. Teď ale stojíme u dveří, tak možná, pane Zdeňku, takové krátké antré, co nás vlastně čeká a u čeho to vlastně jsme.
Řekněme si nejdřív adresu Na Cihlářce 10, aby lidé tady zbytečně nebloudili. A vidíme, že ten dům je trošičku odskočený od ulice, je v krásné zahradě, která se zachovala vlastně v tom původním půdoryse. A dokonce tady jsou i nějaké původní dřeviny, není jich tedy mnoho, chybí tady třeba už jabloňový sad, ale i tak stojí vlastně uprostřed té zahrady. Je to taková bílá kostka s četnými terasami, jak ještě uvidíme během té vnitřní prohlídky. Opatřena je tedy bílou vápenou omítkou, velice připomíná tu o něco větší sestřičku a o něco starší. To byla ta slavná Millerova vila ve Střešovicích.
Tak ale protože tady už opravdu hodně fouká, tak si všechno o tomto úžasném a impozantním a krásném domě řekneme uvnitř, takže vstoupíme tím malým vstupem a už jsme s panem Zdeňkem uvnitř. No, i ten vstup je takový velmi úsporný, ale velmi důmyslně působící.
Ano, a to je zase jeden z charakteristických principů u Loose. Vstupujeme do velmi komorního prostředí, až bychom skoro mohli říct téměř stísněného. O to větší je potom překvapení, které následuje. To znamená, že z té malé předsíně, z toho zádveří, které tady vidíme, vstupujeme do vlastně toho největšího a nejkrásnějšího prostoru celého domu, do toho obytného pokoje. Jinak už tady jsou zachovány některé původní detaily, ale všimněme si teď toho
schodiště,
kterým vystoupeme právě do obytného prostoru a pojďme se tam podívat.
Ano. A naši posluchači to poznají, protože to schodiště je dřevěné, takže pana Zdeňka sice neslyší, ale mě uslyší.
No, proč to?
Wow, no a měl jste pravdu, je to přesně ten efekt, který zažije člověk, i pokud se byl podívat v Millerově vile ve Střešovicích, ale tady mám pocit, že je ten šok radostný ještě větší, protože ten prostor je velký, impozantní, krásný, otevřený, čistý, vzdušný.
A jsme u toho hlavního principu Adolfa Loose, jeho vynálezu velkého, a to byl takzvaný prostorový plán, který on uplatňoval u těch svých staveb. Základní princip je v tom, že on komponuje prostory toho domu. Jak jsme si říkali, ta obálka ho až tak moc nezajímá, je to nějaký kubus a v něm se ukrývají prostory, které mají různé proporce. Podle hierarchie, jakou ty prostory mají, tak teď jsme vlastně v tom hlavním obytném prostoru a vidíme, že ten je vyšší než ostatní místnosti, že je téměř na výšku dvou pater, dominuje vlastně tomu domu a kolem něj potom je seskupeno několik dalších prostorů, které jsou ale už v té hierarchii o něco níže, takže se k ním dostáváme po takových malých schodištích. Tady vidíme například jídelní část, dále je tady takový salonek a pak je tady taky kuchyně a knihovna a tak dál. To jsou místnosti, které vlastně on jako takový vějíř rozprostřel kolem toho ústředního prostoru.
No možná jenom, že bychom měli měli zdůraznit, že ze všech těch prostor, které byly ale takzvaně na té druhé linii, jak vy říkáte, je do toho hlavního prostoru vidět. Jak jste zvýšené jídelny, tak tady jste odpočinkové.
To je opticky propojeno, což je právě zásadní. To znamená, ty místnosti nejsou zcela odděleny, jsou tady různé průhledy a vytváří to velice specifickou atmosféru. Teď, když stojíme v tom ústředním prostoru, tak vidíme, že tady je nezbytný krb na jedné straně. Před námi potom je vlastně taková prosklená stěna s možností také vystoupit na takovou terasu a sejít přímo do té zahrady. A teď si něco tedy řekněme o tom, kdy ten dům vznikl. Ten projekt je z roku 1931 a z Millerovy vily koncepčně vychází, protože Josef Winternitz, který byl advokát, tak se znal s Millerovými. František Miller byl stavební podnikatel, velmi úspěšný, a když viděl ten zázrak té Millerovy vily, tak si říkal, no něco takového, který v poněkud menším komornějším měřítku bych chtěl také, takže oslovil Adolfa Lose a jeho tehdejšího spolupracovníka architekta Karla Lhotu, kteří vytvořili právě tu Millerovu vilu ve Střešovici. V roce 1931 potom vznikl projekt, v roce 32 se začalo stavět na jaře a na podzim vlastně už byl dům dokončen a definitivní kolaudace, myslím, proběhla někdy na začátku roku 1933. Bohužel v roce 1933 také Adolf Loos zemřel, takže je to vlastně jedna z jeho posledních děl.
Mimochodem, kolik stál tehdy Adolf Loos a jeho služby, víme to, pane Zdeňku, když si ho chtěl někdo najmout jako architekta?
No tak určitě to nebylo tak úplně levné. Možná pan David Cisař, dnešní majitel domu, nám k tomu řekne víc. Někteří teoretici byli k autorství Adolfa Loose trošku odtažití, například ve velké monografii od Burkharta Rukčia, což je taková bible pro ctitele Adolfa Loose, je ten dům zmíněn jako jakási sporná záležitost. Dnes už víme, že to tak není. Adolf Loose skutečně se na tom projektu osobně podílel, podepsal plány. Loose tady byl mimořádně ctěn. Připomínám jenom, že vlastně měl i československé občanství, měl čestný důchod od prezidenta Masaryka. A tím bychom vlastně mohli ještě přejít k takovému mini portrétu Adolfa Loose. Připomínám tedy, že se narodil právě před 150 lety v Brně. Studoval na různých školách, žádnou z nich nedokončil. On byl takové neklidné povahy, takže nějakou dobu pak působil ve Vídni. Tam teda byl zvlášť nešťastný, protože ta atmosféra tehdejší Vídně na sklonku 19. století mu připadala šosácká.
No vidíte, a my vždycky tak opěvujeme, jak vyprávíme o tom, co se v té Vídni dělo za zázrak.
Tak já si myslím právě, že ten Adolf Loos někdy byl až příliš krutý k některým osobnostem tehdejší scény, ale každopádně potom odjel na nějakou dobu do Spojených států amerických a Amerika ho doslova unesla, navštívil například New York nebo Chicago, samozřejmě ho nadchly mrakodrapy, no a z toho amerického pobytu se potom vrátil do Vídně, no a ve Vídni potom realizoval jednu ze svých klíčových staveb, to byl obchodní dům Goldmana Salač, bylo v roce 1910, který měl vlastně bezozdobnou fasádu a který natolik šokoval císaře pána, který měl ložnici přímo naproti v Hofburku, že se údajně kvůli tomu domu přestěhoval do jiného křídla svého paláce. Tomu domu se tehdy vídeňáci dost posmívali, říkali, že ta fasáda vypadá jako mříž od kanálu, ale pro tu nastupující generaci architektů to byla klíčová stavba. Právě takový ten Loosův purismus se architektům velice líbil a také samozřejmě to, jak on přistupoval k tomu budování těch vnitřních prostorů. Dnes je samozřejmě obchodní dům Goldmana Salač jednou ze zásadních staveb světové moderní architektury.
A už se mu nikdo nesměje také.
Už se mu nikdo nesměje a Loos tam potom získal další zakázky, většinou to byli bohatí židovští klienti, kteří mu zadávali stavby svých rezidencí, svých domů, a tam se taky potom objevuje i ten Raumplan. Ale Adolf Loos se často vracel do Československa, jednak tam měl řadu klientů, on se taky zabýval možná překvapivě i sociální výstavbou, takže v Náchodě postavil takovou dělnickou kolonii, takové řadové domečky. postavil ještě jednu vilu pro majitele hrušovanského cukrovaru u Brna, přestavěl takzvaný zámeček na dnešním brněnském výstavišti Bauerův zámek a vytvořil kolem 20 interiérů v různých městech, především v Plzni. Tady v Praze postavil Adolf Loos slavnou Millerovu vilu, kde vlastně na poměrně stísněném pozemku vytvořil jedno ze svých legendárních děl. Mimo tato města ještě zmíním, že byl taky autorem domu slavného dadaistického básníka Tristana Tzary v Paříži na Montmartru. No a jak jsme si říkali, tak jedním z jeho posledních děl potom byl právě vila pro advokáta Winternitze.
Dnes spolu s historikem Zdeňkem Lukešem pátráme po pohnuté historii jednoho pražského domu, který stvořil jeden z lídrů moderní architektury přelomu 19. a 20. století, brněnský rodák Adolf Loos. Adolf Loos by se letos v prosinci dožil 150 let a vila, o které je dnes řeč a kterou postavil za první republiky pro pražského advokáta Josefa Winternitze, se snad dožije téhož věku. Měla přitom velmi namále. Její původní majitelé skončili v koncentračním táboře a po roce 1948 byla vila beztak zabavena státem. Spravedlnosti se domohli po 50 letech až vnuci a pravnuci a jeden z nich, David Cisař, dnes pečuje o to, aby vila vypadala jako v dobách jeho pradědečka a navíc, aby si ji mohl prohlédnout každý, kdo se o funkcionalistickou architekturu a dílo Adolfa Loose zajímá. Takže se dnes podruhé podíváme do domu, který zažil své zmrtvých vstání.
Leonardo Plus.
No a protože tady máme Davida Cisaře, tak teď pana Zdeňka odložíme tady v uvozovkách ke stolku s kávou a já vyspovídám vás, pane Davide, dobrý den.
Dobrý den.
Tak ono je úžasné, že díky vám a díky vašemu tatínkovi teď můžeme v této stavbě unikátní stát, protože jinak by to možné nebylo. On tady už Zdeněk Lukeš naznačoval, co se s tou vilou po válce dělo, ale vezměme to tedy celé od začátku. Od rodiny Winternitzů, s nimiž vy jste zpřízněn, samozřejmě. Takže jaký byl ten vlastně úplný prvopočátek?
No, prvopočátek byl, že pradědeček se rozhodl pro stavbu tohoto objektu pro jeho dvě děti a manželku. Užili si zde krásných 9 let. Bohužel po těch 9 letech přišel nástup nacismu a díky svému židovskému původu museli nejdřív vilu opustit a poté byli transportováni do Terezína a do Osvětimi. S Osvětimi se bohužel pradědeček se synem již nevrátili. Prababička s mojí babičkou Osvětim přežili naštěstí. Díky tomu zde taky mohu stát.
A kam se vrátili potom?
No, vrátili se do Holešovic, kde byl nějaký sběrný ubytovny pro přeživší. A tady ve vile v té době už byla mateřská školka. A oni přišli a říkali, jestli by nemohli náhodou se vrátit. Tehdejší úřady samozřejmě říkali, že ne, že školka je vyšší státní zájem a že vila jim samozřejmě náleží, ale že musí zaplatit nejdřív dědickou daň a pak, že se dohodnou, jestli vilu odkoupí nebo pronajmou pro účely té školky. Až to došlo do roku 1948, kdy úřady si vzpomněli, že zapomněli ještě na milionářskou daň a tím se vlastně pro naši rodinu celá věc uzavřela, protože ten finanční nátlak byl tak velký, že prababička s babičkou se rozhodli darovat vilu státu za to, že jim odpustí všechny dluhy a exekuce, které tím, že se snažili vilu dostat zpátky, vznikly. Takže tam se uzavřela tato kapitola naší rodiny, od té doby se o vile nemluvilo, nemluvilo se o historii, o ničem a my jsme to vše se vlastně dozvěděli v roce 1991.
No a co tady bylo potom? Možná pojďme se podívat zase do nějaké další části. A vy byste mi mohl přitom, pane Davide, vyprávět, tak teď jsme tady v té jídelně, kterou už jsme zmiňovali, a v takovém krásném malém budoáru. To totiž, milí posluchači, vyjdete po takovém schodišti a teď máte úplně na dlani celý ten hlavní obývací prostor a zároveň jsou tady jak ta jídelna, tak ten budoár ve vyvýšeném polopatře a vidíte do toho úžasného prostoru. Tak tolik popis a pojďme k tomu, jaký byl ten osud toho domu další.
No, po revoluci jsme se přihlásili do restitučního řízení, aby jsme získali vilu tedy zpět. Můj tatínek byl takový hnací motor celý rodiny, což se nám podařilo. Po relativně dlouhých 5 letech. A ten objekt nebyl v dobrém stavu. Byl vlastně, dalo by se říct, v dezolátním stavu. My jsme z toho byli rozpačití, protože jsme neměli žádný peníze a přemýšleli jsme, co s tím objektem. Tatínek můj se tehda zázračně rozhod, že tu vilu vrátí do původního stavu. Na tehdejší dobu to bylo rozhodnutí jako nečekaný, ale dneska jsme
a
za
také
to
odvážné.
Odvážný a dneska jsme za to hrozně vděční, protože vlastně předjímal to, co bude, že si lidi budou víc a víc vážit těch věcí, že hodnota těch starých věcí vlastně je neskutečná.
No a vám se zachovala nějaká dokumentace, nebo podle čeho jste ji tedy začali díleček po dílečku, kamínek po kamínku skládat a uvádět do toho původního stavu?
Když pradědeček s prababičkou odjeli do Terezína, tak všechny svoje dokumenty a věci rozdali po rodinách. A jenom jedna jediná rodina jim to bohužel vrátila zpátky. Naštěstí ta jedna rodina vrátila plány vily a dokumenty o vlastnictví a různé dopisy mezi architekty a pradědečkem, to všech tady vystavujeme na výstavě. Z těch plánů jsme viděli dispozice, našli jsme nějaké fotografie v časopisu Architektia z roku 1933 a tehdy tatínek se taky radil s odborníky, kteří mu pomáhali tu rekonstrukci zrealizovat.
Když tam byla i ta korespondence mezi vaším pradědečkem a architektem, tak co jste z ní třeba získali zajímavého? Já jsem se tady třeba ptala pana Zdeňka na to, kolik tehdy služby takového architekta, jako byl Adolf Loos, stály. Tak dalo se to z toho zjistit?
Dalo, je to tam vlastně přesně popsané. Stavba je limitována částkou 350 tisíc jako celek. A je tam i procentuální sazba, kterou dostane architekt jako svůj honorář, která se nemůže navyšovat, i když se stavba prodraží. Což podle těch dokumentů víme, že se prodražila až na nějakých 400-450 tisíc.
Jak probíhala ta komunikace? Váš pradědeček akceptoval bez výhrad nápady tehdejšího architekta, anebo vzájemně diskutovali, probírali to?
Bohužel tohle je část historie, která nám zůstane úplně skrytá. My o naší rodině nevíme téměř nic. To jsou věci, které mě osobně trápí nejvíc. Já vlastně nevím ani, co pradědeček četl za knihy, jakého byl politického uvažování, nebo jaké osobnosti sem do vily chodili. Tyhle věci navždy zůstanou asi ztraceny.
Tak asi uvažoval dosti moderně na tehdejší dobu, když si najal architekta Adolfa Loose. Jak pokračovala potom ta rekonstrukce? Vy jste říkal, že jste na to vlastně měli úplné minimum prostředků, takže jak jste postupovali dál?
No, tam je jedna věc, že to neštěstí, který my jsme viděli v té ruině stavby, je vlastně v dnešního pohledu vnímaný jako velký štěstí. Protože to znamenalo, že tady neprošly žádné velké přestavby ani výměny. Takže jsou tady všechny původní okna, všechny původní dveře, původní kování, původní kliky, původní vestavěný nábytek. Dá se zjednodušeně říct, že všechno, co bylo přišroubované nebo přilepené, tak zůstalo původní. Všechno, co bylo volně stojící, jako jsou křesla, stolečky a tak, tak to samozřejmě všechno zmizelo. Takže byla to jenom otázka toho, ty věci dostat nějakým způsobem zpátky do původní podoby, což se nám tehdy podařilo, měli jsme šikovný truhláře a celá rodina se jezdila každý víkend 16 lidí pomáhat a přidávat maltu, odvážet suť a tak. Takže my jsme vlastně samopomocí tu vilu zase vrátili do této původní podoby.
Já ještě možná do toho trošku vstoupím.
Tak pan Zdeněk vstupuje od kávy.
Ano, jenom byla tady krásná předloha, to byla Millerova vila, jejíž rekonstrukce probíhala taky v té době. Samozřejmě tam byla ta situace trošku jiná, protože tam se přece jenom toho zachovalo původního trochu víc, a nebo se vědělo, kde ty věci jsou. Například vědělo se, jaké tam byly obrazy, a ty obrazy se zachovaly samozřejmě v galerii. Galerie je vrátila zpátky do Millerovy vily, podobně se dohledávaly různé kusy nábytku. To se celkem podařilo, a co nešlo, tak se samozřejmě vyráběly přesné repliky. To bylo ovšem záležitost velmi nákladná. A samozřejmě obnova té Millerovy vily byla celosvětově sledována. Tam se postupovalo skutečně restaurátorským způsobem, jako třeba u nějakých středověkých maleb.
Jo, takže no, ale tak o to těžší pozici měl tady pan císař potom při rekonstrukci tady této vily.
Pan císař to měl těžší pozici především v tom, že tam to byla vlastně odpovědnost hlavního města Prahy. Navíc oni chtěli ten dům zrekonstruovat do toho data 2000, kdy byla Praha evropským městem kultury. Že jo? A to byla vlastně taková hlavní, jako dalo by se říct, počin, který tehdy vznikl. Takže takovéto možnosti tady nebyly. Ale když se tady rozhlednete, tak je tady spousta ještě krásných původních detailů. Adolf Loos byl genius taky v tom, jak dokázal skvěle uspořádat ten vestavěný nábytek.
Tady a schovat to, aby to nerušilo, a přitom se tam vešla fůra věcí.
Spousta věcí, dokonce tam byly takové systémy různě vyklápěcí a podobně, takže to jsou ty vestavěné skřínky.
Tady pan David ukazuje, že zrovna tady jeden takový je. Teď jsme v tom buduáru právě a je tady takový bar se zrcadlem a má to různé vyklápěcí plochy, které vlastně udělají z toho takové konzolové stolečky. No,
ta zrcadla taky hrála svou roli, protože ona nám vlastně opticky ten prostor ještě dál rozšiřují. Že jo? Samozřejmě tady pan Winternitz nebyl tak zámožný jako František Miller, který si mohl dovolit třeba dovést mramor Cipollino z Itálie. Tady se používaly především dřevěné obklady a taky režné zdivo, jak to tady vidíme.
Ale ta zrcadla vypadají opravdu krásně, protože to ještě navíc ten prostor prosvětluje a zvětšuje. Mě zajímají ta světla tady v těch podhledech zabudovaných. Je to, pane Zdeňku, to dědictví americké, když jste říkal, že odjel Adolf Loos do Ameriky a tam ho řada věcí nadchla. Mně to připadá trošku takový jako americký prvek.
Je to možné, tak to je zase typické pro Loose. My jsme to viděli už v té vstupní části a tady vlastně nad námi jsou takové světelné pásy, vlastně v podstatě takové stropní niky, které jsou překryty kouřovým sklem. Potom to světlo je takové jako rozptýlené, velice příjemné. A vidíme, že pan císař taky se pokouší dohledat nábytek, který vlastně stylově odpovídá tomu původnímu zařízení, jako to vidíme tady u těch židlí Chippendale. Podobná jsou třeba v Millerově vile taky.
No pan David se zjevně snaží dohledávat i nádobí podobné. Jak to děláte? To někde obcházíte antikvy nebo to hledáte někde přes inzerát?
Vůbec ne, vlastně to je strašně jednoduché. Když jsme tu vilu otevřeli veřejnosti jako rodina, tak ta veřejnost to vnímá jako velmi pozitivní krok. A všichni sem chodí a vlastně nám to sem jako nosí zadarmo. Jako, musím to říct jako upřímně, že ten svět ještě není tak zkažený, jak se zdá. A opravdu sem chodí lidi, jezdí zdaleka, vždycky přijdou a řeknou, nehodilo by se vám tohle to, no a my samozřejmě některé věci, které se sem hodí, tak rádi se vystavíme. A to vidíte tyhle ty kousky a spoustu dalších křesel, stolečků, které jsme pouze nechali přečalounit, tak máme jako dar.
No výborně a zjevně to sem pasuje, že ano.
Já teď možná ještě popíšu, jak ten dům funguje v těch dalších prostorách, že nemůžeme to samozřejmě všechno projít, ale v tom dalším patře, v tom prvním patře, tam prostě byly samozřejmě ložnice manželů a taky pokoje obou dětí, to znamená Petra a Suzany a samozřejmě příslušné zázemí k tomu, šatna a koupelna. A potom v tom druhém patře tam byly prostory vlastně pro personál, protože tady v domě byl nejenom domovník, ale byla tady taky vlastně chůva, nebo jak bychom to řekli. Že jo?
No, taková ošetřovatelka, opatrovatelka dětí.
Ano, a pak tady ještě byla služebná kuchařka, že jo? Takže ty tam měli svoje vlastní zázemí. A v obou těch patrech potom jsou velké terasy. Že? Takže někde jsem četl, že jste se zmiňoval o tom, že nejpopulárnější byla ta terasa nahoře v tom vlastně služebnickém patře, ale protože z ní byl teda impozantní
největší výhled, paradoxně.
Na panoráma Prahy, zatímco ta terasa u těch ložnic ta se zase až tak asi nevyužívala.
Mimochodem jsou tam ty ložnice stejně důmyslně vyprojektované jako v Millerově vile, že má jakoby každá svůj východ do své šatny, že ti manželé se vlastně jakoby mohli upravit předtím nebo potom a vycházelo se.
Je šatna jenom jedna, ložnice taky jedna, oni prostě bydleli spolu.
Je tady ale jeden prvek, který Millerka nemá, a to je taková ta nika, že jo, do které je zasunuta ta ložnice. My to známe třeba jednak z vídeňských interiérů Adolfa Loose a jednak z těch plzeňských. Tam se objevuje taky podobný motiv. Jo. Takže i tam jsou jakési fragmenty, které jsou zachované z toho původního řešení, ale zase myslím citlivě doplněné o nějaký stylový nábytek a nebo ty závěsy, takové ty zlatavé barvy, kterou Loose měl velice rád a používal to velice často. To zase odkazuju na Millerovu vilu a na ty plzeňské interiéry.
Vy nám chcete, pane Davide, něco ukázat tady? Je to nějaká důmyslná šatní skříň?
Mně se tady líbí totiž jedna taková zajímavá věc. Tady je patero dveří, který společně s těmi zrcadly působí, že za touto stěnou se nachází něco ohromného dalšího. Spousta dalších místností a spousta prostorů. Všechno je trochu jinak. Střední dveře vedou přímo na schodiště, které obsluhuje celý zbytek domu, ale dveře, které jsou po straně těchto středních dveří, tak jsou vlastně obyčejné šatny.
Aha. No vidíš, šatní skříně, ale vypadají opravdu úplně stejně jako ty dveře. A to je přesně o tom, o čem jste mluvil, pane Zdeňku, o tom sofistikovaném využívání prostoru a zasouvání těch zabudovaných skříní do toho, aby
to... Je to nesmírně praktické, jo. Hmm. Tohle to je skutečně, v tom byl Los Genius a i někteří funkcionalisté by mu tedy mohli závidět, protože tady je velké množství vlastně skrytých různých prostor, které si dají skvěle využít, jednak tady v případě jídelny, že jo, prostory, kde se mohlo uskladnit ubrusy, nádobí a podobně, příbory a tak dále.
A to vidíme, se že... týká vlastně i tady toho dalšího zrcadla, které v sobě skrývá vlastně bar.
Přesně tak, no. Mimo jiné tady připomínám, že Adolf Loos navrhoval taky i právě takové ty předměty denní potřeby a jeho třeba skleničky jsou skutečně nádherné.
Všude jsou tady poměrně velká okna. Mně se to samozřejmě neuvěřitelně líbí, protože to do toho domu pouští velké množství světla, ale tehdy ještě samozřejmě nebyla tak důmyslná řešení, co se týče zateplování. Nebyla v těch domech potom zima, pane Zdeňku?
No, muselo se asi hodně intenzivně topit. Konec konců kotelna to byla vždycky důležitá část tehdejších vil.
Ale teď nám tady pan David něco ukazuje zajímavého. A teď my jsme k tomu oknu přistoupili, ono vlastně těsní.
Je to vlastně dvojité okno s velmi praktickými zámky, které se daly otevírat ručně. Všechny ty zámky a kování nám zůstaly taky právě původní, což je nádhera.
No, tak to možná ani tolik nemuseli tím koksem topit, když bylo každé to okno ze dvou částí.
Já ještě bych chtěl připomenout, zapomněli jsme na suterén, kde byla nejenom ta kotelna, uhelná, ale taky byt domovníka a myslím, že tam taky i na těch různých výškách stropů vidět, jak vlastně fungoval ten prostorový plán, ten raum plán.
Ještě nám tady pan David ukazuje poklady v další skřínce.
Tady vlastně máme pár zbytků, co nám po prababice a pradědovi zbyly. Máme tady třeba pudřenku s monogramem ženy Vintrnicová, 80 let starý pudr, já jsem ho teda ještě neskoušel. A pak je tady několik různých taštiček, kabelek, rukaviček. Jsou to věci, které asi nejsou nějak zvlášť hodnotné, ale pro nás mají nesmírnou cenu.
To věříme, jak se vám je podařilo dochovat v této podobě. Jsou
to právě věci, které byly u té jedné rodiny, která to vrátila a prababička je nadále užívala. My jsme žili všichni ve společné domácnosti, takže tam prostě zbyly.
A ještě jste říkal, že nám musíte ukázat pradědečku v poklad, tak do toho jenom nahlédneme.
Tohle je místnost, který říkám na srdce této budovy, je to pradědečková knihovna, v současné době jsme to používali jako svoji pracovnu.
No, no to také vypadá jako taková schovaná pracovna. My teď vstoupíme dovnitř, to je totiž za jedněmi z těch dveří, a tady je velmi milý a pohodlný pokoj, krásný.
No, je to vlastně původní knihovna, celá je modřínová, je vlastně celá vyložená tím modřínovým dřevem. Opět je zde strop ještě snížen o tyto falešné trámy, které z prostoru dělají ještě víc útulnější a menší prostor, než je tento pánský budoár, ze kterého jsme vstupovali. A je zde opět krb. Krby se traduje, že se tady nikdy nepoužívaly, že jsou pouze dekorativní, i když komíny v sobě mají.
Tady takové podobné schované pracovny a takové v úvozovkách zašívárny jsou také v Millerově vile, že ano, pane Zdeňku?
Přesně tak. No a máme tady na psacím stole taky krásný psací stroj, který je přesně z té doby, takže takhle nějak to tady skutečně mohlo vypadat k době, kdy tady sedával pan doktor Vintrnic.
Dokonce jsme tam pro návštěvníky dali kopii dopisu, ve kterém píše: potvrzuji dnešní ústní ujednání uzavřené prostřednictvím pana Karla Lhoty, podle něhož jsem vám zadal vypracování předběžných návrhů celého projektu. A podpis Adolf Loos a Karla Lhota. To je dokument, který máme ve vlastnictví v originále.
No, mně se tady ty úžasné schované prostory nesmírně líbí. Ty Adolf Loos totiž udělal i v té slavné Millerově vile a vypadá to nesmírně pěkně všechno a přitom to není vidět, jelikož člověk, když sem vstoupí, tak vidí jenom ten úžasný prostor, tu halu, kde by se dali krásně pořádat nějaké večírky, párty a monumentální slavnosti a nad tím je ten obývák s tou jídelnou. No. A teď už se, milí posluchači, vydáme po schodišti nahoru a vstoupíme do té spací části.
Dobrý
Tak a jsme v prvním patře, uděláme takovou teď už opravdu rychlou exkurzi a jsme v krásné koupelně. Teď to jsme začali dobře.
Koupelna bohužel není původní. A zde všude byly malá umyvadílka, která školka tady instalovala. My jsme se snažili vrátit tomu takový duch, jak přibližně ta koupelna vypadala v 30. letech.
Ale za to bude původní ta šatna, do které teď vstoupíme.
Přesně tak. Šatna je celá původní, je opět velmi malá, ale vlastně velmi prostorná. Všude jsou zde úložné prostory, všechny ty skříně jsou původní s těmi šuplaty.
Ideálním způsobem je to propojeno ještě s tou ložnicí. Že?
Ano, to bylo vždycky, že se tak vstupovalo z šatny do ložnice, také většinou Adolf Loos dokázal velmi důmyslně v těch šatnách umisťovat zrcadla různě do dveří těch skříní, že se potom člověk viděl celý. Tak a teď už jsme v ložnici.
Tady vidíme tu Niku, která má zase to horní prosvětlení, do níž je zasunutá ta postel.
Je to velmi příjemný prvek. Je ta postel, která je zasunutá dovnitř, působí velmi útulně. Když se tam člověk lehne, tak má pocit takového pokojíčku.
A bezpečí.
A bezpečí a zároveň světla ze zhora, které je takové ambientní světlo, tomu říkáme. Tady přímo z ložnice je vstup na terasu, která je o velikosti spodního sálu.
Ano, ta je teda nesmírně obrovská. Vypadá krásně ta terasa.
Terasa vypadá krásně, ale traduje se, že se tato velká terasa příliš nevyužívala. Že rodina spíš byla na zahradě anebo na té vrchní terase.
Když jsme vlastně v těch dětských pokojích, tak tady vidíme, že se tady objevují různé barvy, aby to tady děti měly trošku veselější.
To bylo právě také důmyslné, že sousedili vlastně ty dětské pokojíčky s ložnicí a je v nich velká fůra světla, z každého se dalo vystoupit na tu terasu a samozřejmě tehdy tady musel být překrásný výhled.
Překrásný výhled tady je vlastně i v dnešní době, toto okno směřuje přímo na západ, takže večer je to tady krásně modulováno světlem. Tyhle pokoje my jsme se rozhodli nezařídit zatím a vlastně slouží jako galerie, což je jedna z aktivit, který tady máme, takže tady probíhají výstavy většinou věnované architektuře nebo tématu židovství.
Čím se dostáváme k tomu, k čemu vy jste se rozhodli tady tu vilu stvořit do budoucna? Protože za normálních okolností by každý, komu vrátí nějaký majetek, se rozhodl, že ho celý pěkně obydlí, tak vy jste se rozhodli, že ho dáte k užití a k nahlédnutí všem, které zajímá moderní architektura a také naše dějiny a historie.
Přesně tak, my jako širší rodina, která vlastníme tu vilu, jsme se rozhodli otevřít veřejnosti a připomínat dějiny naší rodiny, které jsou vlastně totožné s dějinami spoustu jiných rodin a vlastně kopírují dějiny České republiky 20. století. A pro nás je to důležitý moment si to připomínat.
Tady, jak jste říkal, tak máte galerii a vy nějak chcete využít tady ten prostor, je také vlastně asi pokojík?
Ano, tohle to byl pokoj pro hosta. Tyhle tři pokoje využíváme na výstavnictví. Výstavy děláme jednou za dva, za tři měsíce. Plánujeme velkou výstavu Loos Forever, která bude na počest výročí 150 let narození Adolfa Loose.
A ta bude kdy?
Ta bude na podzim, respektive v prosinci. Narodil se v prosinci, tak někdy na konci listopadu nebo na začátku prosince bude vernisáž.
Možná ještě připomeneme, že tady taky děláte koncerty.
Přesně tak. A vlastně my ten prostor se snažíme využít širším způsobem. Mě vždycky zajímalo, co vlastně pradědeček, proč si pořídil tak velký objekt, proč si pořídil tak velký sál. A zjistili jsme, nebo já jsem si řekl, že vlastně to bylo asi proto, že zde pořádal společenské akce. Takže jsme se rozhodli to za něj dožít, tyhle ty věci, které on nezvládl. A pořádáme tady koncerty klasické hudby, divadelní představení a přednášky o architektuře, o dějinách umění a vlastně různá společenská setkání ve formě salonu 30. let.
Dědeček, když vás z hůry vidí, tak má určitě, nebo pradědeček, tak má nesmírnou radost, protože ten dům žije díky vám a vlastně žije tím původním účelem, kterým on chtěl, aby tady ten život prostě opravdu klokotal, aby se tady pořád něco dělo, což se tady děje a navíc ten dům nezmrtvěl a je pořád v provozu. Pane Zdeňku, kam zařadit Vintrnicovou vilu v celé té linii, v té šňůře těch významných staveb Adolfa Loose, když se nad tím zamyslíme nad celou jeho tvorbou? Co to vlastně znamenalo pro jeho tvorbu, co to znamená pro naši architekturu, potažmo evropskou?
No je to vlastně taková zmenšená forma, kterou aplikoval u té známější Millerovy vily, včetně toho ramplánu, který i tady je dovedený do dokonalosti, takže je to samozřejmě tím pádem i jedno z klíčových děl pozdní Losovy tvorby. My můžeme být šťastní, že tento světoběžník, jak se o Losovi mluvilo, že on se říkalo, že Adolf Loos bydlí v rychlíku mezi Prahou, Paříží, Vídní, takže tento světoběžník zanechal tak výraznou stopu u nás a že postupně se k jeho odkazu vracíme. Zatím nás čeká ještě spousta práce, protože připomínám Bauerovu vilu v Rušovanech u Brna, která není v dobrém stavu, připomínám dělnickou kolonii v Náchodě a taky některé interiéry, které ještě lze nějakým způsobem obnovit, takže to nás všechno čeká, tak abychom si mohli skutečně v prosinci důstojným způsobem připomenout velkého českého rodáka nebo moravského rodáka, který měl také československé občanství a který také měl čestný důchod prezidenta Masaryka.
A my o Adolfu Loosovi ještě určitě mluvit budeme. Vám, milí posluchači, si dovoluji doporučit, abyste se určitě do Vintrnicovy vily tady na Praze 5 v ulici na Cihlářce 10 přišli podívat, ať už na koncert nebo na výstavu, a nebo se prostě jen pokochat tou mimořádnou architekturou, protože to, co nám tady Adolf Loos zanechal, je skutečně neuvěřitelné, na tehdejší dobu geniální, a vy, když třeba stavíte nebo rekonstruujete dům či byt, tak byste se mohli v řadě momentů inspirovat. Já moc děkuji našemu dnešnímu průvodci tady Vintrnicovou vilou, muži, který navazuje na dědictví svých předků, Davidu Cisařovi. Moc děkujeme za pozvání.
Taky děkuji za vaši návštěvu.
Děkuji také našemu hlavnímu průvodci, který tomu všemu dodává vždy odborný rámec a zasazuje to do těch kontextů, ve kterých to má být a ve kterých to máme hledat, historiku architektury Zdeňku Lukešovi.
Naschledanou.
No a od mikrofonu se tady z Vintrnicovy vily loučí a naslyšenou těší Markéta Ševčíková.